Vakarā noslēdzās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu balsu pārskaitīšana 3 Rīgas vēlēšanu iecirkņos. Par to iepriekš bija lēmusi Centrālā vēlēšana komisija, un tas darīts atbilstoši administratīvās apgabaltiesas spriedumam. Plānots, ka šodien pārskaitītos vēlēšanu rezultātus apstiprinās. Tālāk Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai un tās priekšsādātājam jālemj par Rīgas domes pirmās sēdes sasaukšanu. Šorīt esam sazvanījušies ar Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas vadītāju Juri Kokinu. Labrīt!
Labrīt!
Līdz ar šo 661 balss pieskaitīšanu Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu procesi noslēdzas, šodien tā tad apstiprina rezultātus un dome varēs sākt strādāt, vai varbūt vēl kādam iebildumi?
Jā, epopeja beigusies ar aploksnēm un vēlēšanu rezultāti nemainās proporcionāli, tas nozīmē, ka vēlēšanu iecirkņu darbā nebija nekāda ļaunprātītāja slodzes radītas sekas. Faktiski pārskaitīšana notika ļoti ātri. Es pat mazliet izbrīnīts biju, ka tik ātri izdevās pieskaitīt šīs balsis, jo kā paši vēlēšanu iecirkņu komisija locekļi teica, ka ļoti viegli strādāt ir tad, kad nav tās garā piekdiena ar garajiem darba stundām un nav šī garā sestdiena 24 stundu garumā, un tad pavisam citādi strādājās.
Mm-hmm. Zināms, ka pēc šo balsu pārskaitīšanas līdzšinējie vēlēšanu rezultāti nav mainījušies. Tomēr, cik ļoti no svara tomēr bija vairāk nekā 600 balsis, tās var teikt, ka tikai vēlreiz apstiprināja šo provizorisko sastāvu?
Jā, bet tomēr katra vēlētāja balss ir būtiska un neviens vēlētājs nedrīkst palikt ārpus saskaitītā rezultāta, un tāpēc tas ir ļoti loģisks rezultāts, ka tomēr mēs viņus pieskaitām. Lai arī formāli it kā šīs balss iet uz zudumā.
Jā, nu tad nākamais tāds lielais solis ir lemšana par pirmo Rīgas domes sēdi, kad ir plānots to sasaukt?
Šobrīd nav precīzi datumu, ko mēs plānotu. Mēs rīkosimies saskaņā ar likumu, neagrāk kā 10 dienas un nevēlāk kā 20 dienas pēc vēlēšanu paziņošanas. Tātad repliks pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs uzaicina jaunievēlētos deputātus uz pirmo domes sēdi. Lai to izdarīt, ir nepieciešams konsultēties arī ar domes sekretārijāt par šo pirmās sēdes sasaukšanu. Tur ir tehniski darbi jāveic, tur sākot ar datoriem, kas ir nepieciešami darbam katram deputātam. Tātad tos jāsagādā, jāsakārto viss, kas nepieciešams raitējas sēdes noritēšanai. Tāpat jākonsultējas arī ar frakcijām, jo tomēr uzreiz vajadzētu izvirzīt balsu skaitīšanas komisija no deputātu puses, tā ka tur ir priekšdarbiņi veicami.
Bet tas varētu notikt 29. septembrī, kā ir izskanējis?
29. 30. Tātad sākot ar 29. jo šodien mēs komisijas sēdi sastāvu, mēs šodien apstiprināsim rezultātus. Protams, izskatīsim tos papīra formāts, viss, kā jau tas ir paredzēts likumā un attiecīgi tad arī skatīsimies, ko tālāk.
Mm-hmm. Tagad jau saskaitītas šīs te balsis no neapzīmogotajām aploksnēm, bet šīs Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas vēl bija zīmīgas arī ar to, ka aizķeršanās bija arī ar to, ka daži no tiem, kas bija pieteikuši balsošanu mājās, tā arī nesagaidīja pie sevis CVK darbiniekus. Vai šis kaut kā tiks pārskatīts, kaut kas tiks darīts?
Tur uz priekšdienām ir jādomā tāda sistēma, kura faktiski nepazūd e-pastos, ja turpināsies pieteikšanās mājas vizītēm elektroniski, tad vajadzētu veidot sistēmu, kura pievieno iecirkņa gaidu žurnālam uzreiz šo mājas vizīti. Jo tādā veidā sūtot e-pastus, atverot viņu dažādos formātos, ir tiešām sarežģīti nepazaudēt.
Mm-hmm, bet šobrīd tie, kas pieteica to balsošanu, viņiem tā tad iespēja nebūs vairs.
Nu, diemžēl tur neko vairs nevar atgriezt. Tā nu, tas ir iznācis, ka tas e-pasts palaists garām. Un šī kārtība bija pirmo reizi, līdz ar to tāpēc arī tādas problēmas radās.
Tātad...
Ir jau vēl viens aspekts, ka mums jau Centrālā vēlēšana komisija ir diezgan nu, tāda politiska struktūra, tur partijas izvies savus pārstāvus, bet nekur mums nav tāda vēlēšana eksperta dalība. Un līdz ar to vēlēšana eksperta dalība būtu diezgan nepieciešama, jo viss, kas saistīts ar vēlēšanām, ir ļoti sensitīvs. Un pirms pieņem likumu pa garajām stundām, piemēram, ko jau varēja paredzēt, kā būs gan arī šo elektronisko vizīšu pieteikšanu, mājas vizīšu pieteikšanu, nu, viņi nebija izsvērti.
Varētu tātad uz priekšdienām domāt par tādu ekspertu piesaisti?
Protams, jā, vajadzētu no kļūdām mācīties un mēģināt modelēt. Katra niecīgākā izmaiņa vēlēšana kārtībā tomēr būtu labi jāpārdomā.
Un tātad saistībā ar to, ka tie, kas bija pieteikuši balsošanu mājās un nesagaidīja pie sevis šos CVK darbiniekus, iemesls tātad tīri tehnisks bija, ka pieteikumi pazuda e-pastos, jā?
Jā, tieši tā tīri tehniska vēlēšana iecirknis lodas dēļ, kāda e-pasta palaid garām, jo viņam tur e-pasta ļoti daudz nāca sakarā sistēmu un sakarā ar pašu darbu un līdz ar to tad attiecīgi nav brīnums, ka viņi noklīva šie e-pasta.
Jā, nu vēlēšanas tomēr ir tāds demokrātisks process, kam jābūt gana gludam un caurspīdīgam, un kopumā vērtējot šos te incidentus, kas šoreiz notika par un ap Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, vai saistībā ar šo visu varbūt saredzat kādu personisku atbildību par to, kas nav izdevies un nogājis greizi?
Personiska atbildība viņi vienmēr, un tas ir pilnīgi loģiski, jo jebkurš vadītājs atbild par savu sektoru, un tas ir normāli. Bet, diemžēl, daudzas lietas bija objektīvi ieprogrammētas, un tur vadītājs, nu, izsekot katrai lietai nevar. Šīs pašas mājas vizītes, vēl Rīgas pilsētas vēlēšana komisija izdarīja visu, ko vajag, un saņēma un apstrādāja un pārsūtīja, bet... Nu, gala adresāts palaid garām. Nu, diemžēl tā tas ir, jo šeit ir tā saucamā deleģēšanas princips, jo nevar katram izstāvēt klāt. Un kā ir deleģēšanas princips, tad nu, viens veic darbu labāk, cits mazliet sliktāk.